Päivän evankeliumi on Johanneksen luvussa 4, nousemme sitä kuulemaan. Monet tuon Samarian kaupungin asukkaista uskoivat Jeesukseen kuultuaan naisen todistavan. Hän kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Kun samarialaiset tulivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä jäämään kaupunkiin ja hän jäikin sinne 2 päiväksi. Yhä useammat uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen itsensä puhuvan ja he sanoivat naiselle, nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Tämä on pyhä evankeliumi. Viisi miestä sinulla on ollut ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Tällaisessa räikeässä julkisynnissä ja oman elämänsä rauniokummussa elävä nainen oli tullut Syykarin vesihuoltopisteelle päivän kuumimpana hetkenä. Varmaan päästäkseen tapaamasta kaupungin muita naisia ja kokemasta heidän mulkoiluaan ja arvaten teräväkielistä paheksuntaansa. Mutta siellä kaivollapa nainen kohtasikin Jeesuksen, joka katsoi langennutta, ei mitenkään syrjäkarein, vaan hellästi, mutta silti suoraan silmiin. Tästä me kuulimme viime pyhänä saarnattavan. Jotenkin Jeesuksen lähellä oli siis tilaa huonolle. Ja tässä armon ja rakkauden erikoislaatuisessa ilmapiirissä nainen uskalsi sitten kohdata totuuden itsestään. Hänelle näytettiin, mitä hänen elämänsä oli ollut, kyllä, mutta myös mitä se voisi olla. Ja niin tapahtui, että naisen elämässä kääntyi puhdas lehti. Itse asiassa uusi startti oli sitten niin innostunut, että siinä Folda jodlasi stereona. Automiehet ymmärtävät, kaivokadun pintaan piirtyivät kiihdytysjäljet. Ja jopa astia unohtui hötäkässä sinne juottolaan. Naisen suusta purkautuvat sanat, hän kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Sisältää oikeastaan synnin tunnustuksen koko yhteisönkin edessä. Mutta onkohan meidän lähellämme tilaa huonolle? Tarkoitan meitä yksilöinä ja yhteisönä. Tilaa tulla, tilaa olla, tilaa tunnistaa ja tilaa tunnustaa oma todellinen tilansa. Onko rakkautta ja armollisuutta? Ei välttämättä. Kyllä kai meidän rakkautemme on monesti niin kylmää, ettei kukaan hassukaan sen äärellä uskalla laskea suojaustaan. Mieluummin siinä nostetaan kaulusta vain lisää pystyyn ja lasketaan myrtyneessä mielessä vanttuut triit. Ja silti Syykkarin kaivolla tapahtuneen kaltaisia sivun kääntöjä ja uusia alkuja yhä nähdään, ainakin joskus. Syntisistä tulee yhä vanhurskaita ja toisaalta itse itseään vanhurskaana pitäneistä tehdäänkin syntisiä. Niin, jos luulet, että kristitty vain kapakan tai Porttolan kynnykselle tai muille julkisyntien portaille kompastuu, niin erehdyt. Ja valkoiset synnit kadottavat myös. Mutta silloin, kun ihminen tulee aidosti kosketetuksi ja kohdatuksi, ja kun jotakin muuttuu, täytyy olla ja onkin kyse jostain muusta kuin meidän ihmisten tekemisistä ja termostaattiasetuksista, silloin on yhä kysymys siitä, että kohdataan Jeesus itse. Saadaan nähdä elävä vapahtaja itse. Päästään kokemaan hänen rakkautensa ihme itse. Se ihme, joka on kuin arktisen laadun diesel, joka pysyy juoksevana tämän maailman tuulissa kyllä. Ja sitä armoa ja rakkautta me routarinnat tarvitsemme ja sitä tarvitsevat ne, joita koetamme vuorostaan sitten tutustuttaa hyvään Herraamme. Tuosta tutustuttamisesta puheen ollen Kirkossammehan ei kyllä likikään aina osata suhtautua tällaiseen luontevasti. Uudesta alustaan innostuneet katsotaan helposti ulos tai ainakin hyssytetään hiljaisiksi hallintokerrosten hämyssä. Missioita ja muita tavoittavan työn avauksia myös kritisoidaan. Ehkä siksikin, että uskoon tulosta puhuminen toisaalta kiusallisesti muistuttaa, että läheskään kaikki kirkon kastetut jäsenet eivät ole sen tosi, vaan vain sen nimijäseniä. Eiväthän kaikki usko. No nythän sydämen uskon tietää yksin Jumala. Totta. Mutta kyllä se jossakin sitten myös näkyy, jos Jeesus on rakas. Esimerkiksi niinkin kuivakassa asiakirjassa kuin yhä kai voimassa olevassa kirkkojärjestyksessä, sen ensimmäisen luvun pykälässä 5 kerrotaan, mistä kirkon jäsenyydessä edes noin ulkonaisesti pitäisi olla kysymys. Tämä ihanne pykälä peilaa aika hyvin Raamatun sanomaa ja se kuuluu. Kirkon jäsenen tulee osallistua Jumalan palvelukseen, käyttää muutenkin armon välineitä ja edistää seurakunnan tehtävän toteutumista. Kirkon jäsenen tulee noudattaa kristillistä elämäntapaa, solmia avioliittonsa säädetyllä tavalla, antaa kastaa lapsensa ja huolehtia heidän kristillisestä kasvatuksestaan. No, kun me toisaalta kirkon omia tilastoja katsomme, niin aikamoinen eranto taitaa vallita näiden kahden ihanteen ja todellisuuden välillä, vai mitä tuumaat? Mutta entäpä jos mietimme vain omaa kohtaamme kukin, tuota kristillisyyden raamatullista elämän ihannetta vasten? Vai emmekö tahdo? Niin, kun äsken kysyin, onko meillä rakkautta tai armollisuutta, niin nyt kysyn ärsyttämisen uhallakin, onko meillä myöskään totuutta? Ja vastaus taitaa usein olla yhtä vaatimaton. Mutta Jeesuksesta itsestään sen sijaan sanotaan, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Jeesuksen persoonassa ne kuuluvat siis yhteen. Vastaavasti Jeesus sanoo sitten opetuslapsilleen, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Eli ei meidänkään osaltamme joko tai, armo tai totuus, vaan sekä että. Kristuksessa pysyminen on hänen rakkaudessaan pysymistä, kyllä. Se on tietoisuutta siitä, että hän rakastaa minua, halleluja. Mutta se tulee näkyviin hänen käskyjensä pitämisenä tai niistä kiinni pitämisenä, kuten tuo ilmaus myös voidaan selittää. Eli Jeesuksen seuraajina tiedämme Raamatun käskyt oikeiksi. Iloitsemme siitä, että ne ovat olemassa. Emme yritä venyttää niitä ja muokata niitä itsellemme sopiviksi. Mutta tiedämme yhtä liikaa, että hänen anteeksi antamuksensa ympäröi meidät, vaikka kerta toisensa jälkeen tekisimme täyden mahalaskun hänen tahtonsa noudattamisessa. Niin sanotussa ylimmäispapillisessa rukouksessaankin Jeesus vielä lausui, pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Näin Jeesus pyysi isää ottamaan siis apostolit palvelukseensa, mutta ei Jumala meistäkään mitään leikkikaluja itselleen tahdo, vaan juuri työkaluja. Ja juuri siksi sanan totuus täytyy tänäänkin ottaa vastaan ja sen täytyy saada muovata meitä. Aivan kuten se sai muovata apostolejakin. Kaikki ei käy, mutta kaiken voi saada anteeksi. Tämän päivän evankeliumi on valikoitunut käsikirjaan varmaan siksi, että se kertoo tällaisen Jeesuksen herättämän, elämääkin mullistavan uskon syntymisestä ja leviämisestä. Samaria oli nimenomaan se kohde, johon evankeliumi helluntain jälkeen Juudean alueelta alueen ohella ensiksi ulottui. Me muistamme apostolien tekojen alusta, te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin asti. Päivän evankeliumi kertoo, että tämä pelastussuunnitelma koko maailmalle alkoi toteutua jo Jeesuksen julkisen toiminnan aikana. Pyhä Henki avasi samarialaiskylän asukkaiden ymmärryksen siihen, ettei Messias ollut vain juutalaisia tai edes juutalaissukuisia, vaan koko maailmaa varten, siis myös sinua ja minua. Samalla evankeliumissa kuvattu tapaus on hyvä esimerkki siitä, mitä Jeesuksesta kertominen merkitsee. Vanha termi tälle olisi todistaminen, mutta epäilen, että se ymmärretään usein väärin tai sitä ei ymmärretä enää ollenkaan. Yhtä kaikki, jokainen kristitty, mies tai nainen, joka on kokenut elämässään Jumalan hyvyyttä ja puhuttelua, voi kertoa siitä tilanteen tullen toisille, aivan kuten syykkärin kaivon nainen teki. Ja jos asiat suotuisasti menevät, on tulos sama kuin samarialaisten keskuudessa, muutkin alkavat etsiä Jeesusta. Evankelista sanoo jopa, että monet heistä uskoivat. Palaan tähän vielä. Selvyyden vuoksi sanon, tämä tehtävä todistaa omista kokemuksista ja oivalluksista sanan äärellä ei ole sama tehtävä kuin tehtävä julistaa evankeliumia ja toimittaa sakramentteja toimien laumalle sen paimenena. Meitä siihen tehtävään asetettujakin täällä lauman seassa siis yhä on. Ja meidän tehtävämme on tarkata varmaan erityisesti niitä, jotka ovat jotenkin erityisen eksyksissä. Ja tämän viran edustajana sanonkin nyt, jos joku on tosiaan ollut kokonaan poissa luojansa luota, niin tilanne ei ole silti toivoton, mutta tie takaisin voi olla pitkä. Pitäisi oppia niin paljon, jotta voisi nähdä itsensä Jumalan sanan valossa. Ja vielä enemmän, jotta näkisi Kristuksen sellaisena, kuin Jumala tahtoo hänet nähtävän. Tarvitaan yleensä melko pitkä aika rukousta, kirkossa käyntiä ja Raamatun lukemista ennen kuin päästään elävään uskoon. Eihän ole kysymys pelkistä tiedoista, vaan tarvitaan myös oivallusta, sanan sovittamista omaan sydämeen, mikä on Pyhän Hengen työ, jota taas on nöyrästi pyydettävä Jumalalta. Tätä prosessia ei edistetä teennäisyydellä tai teeskentelyllä. Aikataulu tai tietty mallikaan ei ole olennaista. Tärkeää on, että Jumala todella pääsee puheisiin sielun kanssa ja että hän saa tehdä työnsä itse valitsemallaan tavalla. Ja hänhän on meille valintansa kyllä paljastanutkin. Jumala työskentelee kanssamme erityisesti sanan ja sakramenttien kautta. Elävällä oikein julistetulla sanalla on yhä uskoa synnyttävä voima. Usko tulee yhä kuulemisesta. Voimme myös anoa uskoa Jumalalta. Voimme lukea tai kuunnella Raamatun ohessa muitakin hyviä raamatullisia kirjoja. Voimme tulla ehtoollispöytään, siis jos olemme kastettuja. Tai ellemme ole, voimme mennä kastekouluun perehtymään asioihin matkalla kohti pyhää kastetta, joka on portti uskon tielle ja seurakunnan jäsenyyteen. Ja me voimme nousta taisteluun elämässä rehottavaa syntiä vastaan. Sehän on aina oikein, sillä ei kukaan synnillä elämäänsä rakenna. Ei ole tosin takeita, että sillä saralla saavutettaisiin suuriakaan voittoja, etenkin jos meiltä siis puuttuu se usko, joka voittaa maailman. Mutta juuri tappioiden kautta saatamme alkaakin aavistaa, että tilanteemme on vielä paljon pahempi kuin luulimme. Ja että tarvitsemme syntisten vapahtajaa vielä paljon enemmän kuin ikinä osasimme kuvitella. No, Johannes sanoo, että Jeesus viipyi samarialaisten luona 2 päivää. Se on kaiketi enemmän kuin hänen praktiikassaan oli tuolloin tavallista. Siellä oli siis tarvetta Jeesukselle, näin ymmärrän. Tähän liittyen sattui päivänä muutamana silmiini katolisen Emil Antonin arvio Timo Junkkaalan Moroma elämäkerrasta. Arvioija kertoo yhden asian tulleen hänelle yllätyksenä. Viidennen liikkeen isähahmo Urho Moroma piti heräytyskokouksiaan illasta iltaan, välillä muutamia viikkojakin putkeen samalla paikkakunnalla viipyen, ja vasta sitten alkoivat rinnan jäät murtua. Miten ne ihmiset saatiin kirkkoon joka päivä kokonaisten viikkojen ajan, Anton kysyy. Toki ajat olivat toiset, puhuja poikkeuksellinen ja niin edelleen, mutta toisaalta miksei kukaan edes yritä mitään tällaista tänään? Tätä jäin itse vakavasti miettimään. Mutta toisaalta, mitä meidän pitäisi sanoa siihen, kun Jeesus on lupauksensa mukaan meidän luonamme, ei vain kahta päivää tai kahta viikkoa, vaan joka ainoa päivä maailman loppuun asti. Tarvetta Jeesuksen kohtaamiselle siis varmasti täälläkin on, mutta mistä me oikein olemme kiinni? Sitä minä en osaa sanoa, mutta tämän minä tiedän, että Jumala tietää kyllä, mistä se kenelläkin kanittaa. Pyhä Henki ei ole sokkosilla meidän kanssamme. Ja sitten toisaalta Jumala todella tarvitsee meitä ihmisiä, että mahdollisimman moni voisi kuulla Jeesuksesta ja kohdata hänet ja päästä vihdoin vapaaksi ja kerran myös perille taivaan kotiin. Corrie ten Boom oli hollantilainen kristitty, joka joutui toisen maailmansodan aikana Ravensbrückin keskitysleirille, piiloteltuaan kotonaan Harlemissa juutalaisia ja Hollannin vastarintaliikkeen jäseniä. Corrie ten Boom aloitti sodan jälkeen 53-vuotiaana julistustyön, jonka sanomana oli Jumalan anteeksi antamus. Hän korosti anteeksi antamusta myös vihollisille. Hän toimi julistajana ja kirjailijana 33 vuotta. Kerran häneltä kysyttiin, miksi sinä vanha nainen vielä jaksat juosta ja viedä sanomaa? Corrie vastasi, minä toivon, että kerran taivaassa joku tulisi sanomaan minulle, kiitos, sinä kutsuit minut tänne. Haluaisitko itse kuulla joskus saman? Minä ainakin haluaisin. Mutta sitten palaan tarkemmin siihen erääseen seikkaan. Kun pyhän otsikkona on, että Jeesus herättää uskon, niin millaisesta uskosta oikein puhutaan? Me herätyskristityt olemme kerkeitä lisäämään tarkennuksen, puhutaan henkilökohtaisesta uskosta. Ja oikein on, eihän kukaan voi uskoa toisen puolesta. Eikä kukaan voi saada syntejään anteeksi toisen puolesta. Eikä kukaan voi mennä taivaaseen toisen puolesta. Vain helvettiin voi mennä joku toisen puolesta, ja on mennytkin jo Jeesus Kristus, kärsiessään syntisille kuuluvan rangaistuksen, että meillä hyvä olisi. Mutta toisaalta kyllähän monen muunkin katsomuksen tai ideologian tai uskonnon kannattajalla henkilökohtainen usko on, jopa palava sellainen. Minun lapsuudessani puhuttiin esimerkiksi tulipalokommunisteista. Ja luulenpa sellaisiin itsekin joskus törmänneeni. Ei puuttunut aatteen paloa eikä edes hurmoslaulua. En mene nyt politiikkaan, älä pelkää, mutta Raamatun äärellä tajuan, ei uskon tai muun vakaumuksen omakohtaisuus tai ehdottomuus ja palavuuskaan yksin vielä mitään takaa. Oikealle uskolle ratkaisevaa on sen sijaan se, onko se autuaaksi tekevää uskoa. Ja autuaksi tekevä eli pelastava usko taas ei ole uskomista mihin tahansa tai edes yleistä uskomista Jumalan olemassaoloon tai siihen, että on olemassa tuon puoleinen. Kysymyksessä on usko vapahtajaan, joka on sovittanut syntini kuolemallaan. Se on turvautumista yksin häneen. Kun syntisellä on tällainen uskonyhteys vapahtajaan, silloin hän kestää pyhän Jumalan edessä. Silloin Kristuksen oma pyhyys ja puhtaus peittävät syntisen ihmisen saastaisuuden kuin vaate. Silloin hänen syntejään ei enää lasketa, vaan ne on toista kuvaa käyttäen heitetty Jeesuksen päälle hänen kannettavakseen. Voimassa on enää vain vapahtajan oma vanhurskaus, Kristuksen ansio, pojan häiriintymätön yhteys isän kanssa. Näin me näemme, että kaikkein ratkaisevinta ei siis ole, että uskon, vaan keneen uskon. Jeesus on uskon alkaja ja täyttäjä. Tuohon viitaten päivän evankeliumissakin erotetaan toisistaan kaksi uskon lajia. Toinen on se, joka perustuu muiden todistukseen. Toinen omaan kokemukseen, ensikäden kontaktiin. Ensin mainittu on monen vasta-alkajan uskoa, erityisesti varmaan myös lasten, joille vanhemmat ja muut opettavat näistä asioista. Ja sehän on toki ihan oikeaa uskoa. Ja siinä on pelastava voima, mutta se on sittenkin, sanoisinko, astetta alempaa. Se on helpommin turmeltavissa. Ja siksi sellaisen uskon tulisi saadakin kasvaa jälkimmäisen tyyppiseksi, sanoisinko, aikuiseksi uskoksi, joka ankkuroituu itse suoraan Kristukseen ja hänen sanaansa. Silloin ihminen voi todeta, kuten evankeliumin samarialaiset, nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Me tiedämme. Samarialaisten usko on nyt selkeää. Se ei ole tietämättömyyttä, mikä on epäuskon tyypillinen piirre, vaan syvällistä tositietoa. Mutta tietoa, jonka ihminen saavuttaa vain juomalla itse elävää vettä, syömällä elämän leipää, syntymällä uudesti ylhäältä, niin että Jeesus tulee henkensä kautta sydämeen asumaan ja todistaa Jumalan lapseudesta vastoin omaa lihaa ja syntiä ja maailmaa ja perkelettä. Mitkään väittelyt, sen enempää kuin vaikkapa ateistisesti tulkittu tiede tai filosofiset järkeilytkään eivät voi sellaiseen uskoon vaikuttaa mitenkään kuolettavasti. Uskon yhteydessä elävään vapahtajaan vaeltava hymyilee salaperäisesti kaikelle sellaiselle todistelulle ja sanoo, minä tiedän. Minä tiedän lunastajani elävän. Ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Ja sitten kun tämä nahka on yltäni raastettu ja olen ruumiistani irti, minä saan nähdä Jumalan. Tätä uskon lahjaa ja valoisaa tulevaisuutta Jeesus tarjoaa tänään myös sinulle. Olisiko mitään? Nyt joku ehkä ajattelee, että ei se ole häntä varten, että hän nyt on jo toivoton tapaus. Kuule, juuri toivottomana pidetyn samarialaisnaisen tapaus osoittaa, että se ei ole totta. Kukaan ihminen ei ole kulkenut niin eksyksiin ja oppeluksiin, etteikö Herra häntä löytäisi. Kukaan ihminen ei ole niin huono, etteikö Herra voisi häntä yhä voittaa valtakuntaansa. Mikään asia ei ole niin merkityksetön, etteikö Herra sitä voisi käyttää keskustelun avauksena. Mikään hetki ei ole niin paha, etteikö Herra sitä osaisi hyödyntää. Mikään paikka ei ole niin hälyisä tai sopimaton, etteikö Herra voisi sitä muuttaa sakaristonsa hiljaisuudeksi. Kenenkään voimat eivät ole niin vähäiset, etteikö Herra voisi niitä lisätä. Mikään alku ei ole niin pieni, etteikö Herra voisi vielä viedä sen siunattuun täyttymykseensä. Eikä yksikään kuulija ole niin pieni, etteikö Herra tahtoisi antaa kaikkein pyhintään ja parastaan. Eikä kukaan ole niin merkityksetön, etteikö voisi olla sitten myös suureksi siunaukseksi muille omalla paikallaan. Tule siis armopöytään tänään ja ota taivaan lahja vastaan. Ja jos et ole tänään täällä paikan päällä, niin yhdy kohta rukoukseen kanssani. Mutta aivan lopuksi sanon vielä sanasen sinulle, joka podet ehkä toisenlaista huonouden tuntoa. Tiedät, että muiden silmissä olet kyllä onnistunut, mutta sinua kauhistuttaa se, miten huonoksi itse tiedät itsesi ja vaelluksesi. Moni pitää sinua hyvänä kristittynä kyllä, mutta itse pelkäät olevasi sellainen, jonka Kristus on pikemminkin oksentava suustaan ulos. Olet kuin kahden kerroksen väkeä. On asuinkerros, jossa kaikuvat toki hengelliset laulut ja jonne Kristuskin on aina tervetullut kylään. Mutta on myös tuo ääntä eristävä välipohja ja sen alla kellari, jossa lymyää ties mitä epäselvyyksiä, puolitotuuksia, jopa täysvalheita ja muita kunniattomia muistoja. Ties mitä viemäri kuraa. Tai ehkä olet onnistunut sulkemaan omat silmäsi tuolta, mutta saat itsesi kiinni nyt. Kiinni jopa siitä, että olet rohjennut silti tulla Jumalan eteen luettelemaan, mitä hyvää olet muka tehnyt. Hyvähän kristityn tulee toki tehdäkin, ja hyvää hedelmää henki itse tahtoo meissä tuottaa. Mutta kaikki meissä on sittenkin luontomme periturmeluksen tahraamaa. Jos haluat saada palkkaa siitä, että äsken puhuit hyvää vihamiehestäsi, vaikka tarjoutui erinomainen tilaisuus mustamaalata häntä, sinun pitää saada myös ansionmukainen palkkasi siitä, että jälkeenpäin paistattelit omassa erinomaisuudessasi ja salaa toivoit, että edes joku olisi huomannut, kuinka jalosti olit toiminut. Ja niin sulivat siis nekin voitot. Ja nyt sinä ehkä koet, että koko uskosihan on humpuukia, paljasta ulkokultaisuutta. Mutta kuule, Jumala tahtoo. Ja Jumala voi kohdata sinut ja minut toisen samanmoisen kaikkien maskien, fasadien ja välipohjienkin takana ja antaa anteeksi kaikkein syvimmätkin nöyryytyksemme. Hänen armonsa on niin sanoin kuvaamattoman kiistaton ja pohjallinen, että se voi valloittaa paitsi pakanat, myös vanhat paatuneet nimikristityt, ja se voi näin valloittaa uudestaan myös uskovat, jotka ovat vajonneet leukojaan myöten hurskaan jargonin ja salatun oma hyväisyytensä suohon. Sillä sitä juuri on usko, että Jeesus sovitti jo kaiken, ja siksi minäkin saan anteeksi vieläkin. Ja nyt me rukoilemme. Silmäisi eteen, Jeesus, tuon sydämeni syyllisen ja paljastan sen kurjuuden. Silmäisi eteen, Jeesus, nyt syntieni taakan tuon ja ikävöivän katseen luon silmiisi helliin, Jeesus. Silmäisi nähden, Jeesus, tein syntiä ja rikoin lain. Nyt tuomariini katson vain, silmiisi helliin, Jeesus. Jos tuomionkin kuulisin, niin katson hyljättynäkin silmiisi helliin, Jeesus. Aamen. Jos tuomionkin kuulisin, niin kyllähän hänellä kaikki syy ja voima ja valta siihen olisi. Mutta mitä sanoo sana? Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala, mutta hän julistaa vanhurskaaksi. Kuka voi tuomita kadotuksen? Kristus. Mutta hän on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin hänet on herätetty kuolleista. Hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Tule Jeesuksen syliin siis ja ole turvallisella mielellä. Siinä on kaikki hyvin. Siinä on kaikki anteeksi. Amen.